suður, Svandís Svavarsdóttir, hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég tek undir orð háttvirts þingmanns og ég held raunar að vonandi höfum við dregið einhverja lærdóma af efnahagshruninu, rannsóknarskýrslunni og svo framvegis og þessu ákalli breytt vinnubrögð í stjórnmálum. Það er það sem er í raun og veru áskorun fyrir okkur öll sem að setjumst inn á þing bæði eftir kosningarnar 2009 en ekki síður núna eftir kosningarnar 2013. Og þess vegna hefur maður áhyggjur á því þegar að þetta er sett fram að því að þetta er tiltölulega gamaldags leið að koma bara bratt inn og vera með sterkan meirihluta og ætla svona dúndra málin í gegn. Og þess vegna held ég að sé ágætt að við horfum til þess hvernig umhverfis- og samgöngunefnd hefur unnið með tillögu afturkall náttúruverndarlaga. Þess að þar hefur þingið sýnt ákveðið sjálfstæði og ákveðin svona styrk í því að taka málið sem að var sett bratt inn og svona daldi svipaði stíllamörguleiti og sýndi það að með svona með sjálfstæði og sjálfstrausti að þá gat þingnefndin leitt máli til lykta með miklu, miklu farsælli hætti bæði fyrir máli sem slíkt en ekki síður fyrir þingi. Þannig að ég vil snúa máli mínu frekar til þingsins heldur en til hæstvirts utanríkisráðherra vegna þess að hann hefur væntanlega sleppt hendinni á málunum.